Удзельнікі трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў шляхам галасавання зацвердзілі тэкст паслання асамблеі да Божага народа, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Вечарам 17 кастрычніка чарнавы варыянт дакумента прадставіў сінадальным майцам кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры. Затым удзельнікі сінода выступілі з пажаданнямі адносна удакладненняў, тлумачэнняў і дапаўненняў. Сёння раніцай, пазнаёміўшыся з канчатковым варыянтам тэксту паслання, сінадальныя айцы зацвердзілі яго абсалютнай большасцю галасоў. Такім чынам, па словах ксенза Ламбардзі, праца над адным з галоўных дакументаў трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў завяршылася. У першай палове дня сёння удзельнікі асамблеі пазнаёміліся таксама з чарнавым варыянтам справаздачы сінода, так званым «Релацио сінодзі», тэкстам, які стане падрыхтоўчым дакументам звычайнай сесіі сінода біскупаў, што пройдзе ў кастрычніку 2015 года. Галасаванне па гэтым дакуменце адбылося ў другой палове дня сёння. Гэта стала апошняй падзеяй у рамках працы трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў.